háttvirtur sjötti þingmaður norðaustur kjördæmis höskuldur þór þórhallsson og veitir nú andsvar í fyrra sinn
virðulegi forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni kristjáni möller fyrir ágæta ræðu hún var reyndar svo ágæt að ég hefði jafnvel getað flutt hana sjálfur að ýmsu leyti og velti fyrir mér hvort að hann hafi haft álit annars minni hluta til hliðsjónar þegar hann samdi ræðuna það sem að hins vegar okkur greinir á er hvernig ég fara með boða niðurskurði í heilbrigðismálum háttvirtur þingmaður lýsti því yfir að hann væri alfarið á móti því þeim tillögum sem að komu fram í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2011 hins vegar skilji hann þannig að hann sé reiðubúinn að leggja af stað í þá vegferð að skera niður eins og hjá heilbrigðisstofnun Þingeyinga og heilbrigðisstofnun Sauðárkróks 12-13% á næsta ári árið 2011 síðan sagði háttvirtur þingmaður að hann vonaðist til að til niðurskurðarins árinu 2012 kæmi ekki og þá spyr ég háttvirtur þingmann af hverju leggst hann ekki að voga skálarnar með okkur sem viljum stöðva þessa vegferð strax í fæðingu og boða til umræðu og úttektar á kerfinu áður en við förum í grundvallar breytingar á því ég mun leggja fram breytingar að við munum bara fara í flatan niðurskurð heilbrigðisstofnanir út allt land og eru viðbúnar því að það yrði flatur niðurskurður ég nefnilega óttast það að ef við förum á stað verði ekki snúið tilbaka og ég tala nú ekki ef að niðurskurðurinn verður sem er boðaður fyrir árið 2012 hvað ætla menn að gera hér árið 2013 þá verður ekki aftur snúið og mér langar til þess að spyrja að þingmanninn er hann reiðubúinn að stöðva förina strax og við ræðum þetta mál á ígrundum vegferðina
þá svarar andsvari fyrra sinn háttvirtur